Ikdienas atkrituma apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācijas jeb ACO atkrituma poligonā cinīši Augšdaugavas novadā Dēmenes pagastā tiek ievestas 110-120 tonnas sadzīves atkritumu.
Daugavpils pilsēta, Augšdaugavas novads, Krāslavas novads, Preiļu novads, Līvānu novads. Vidēji nešķirotos sadzīves atkritumus ievad 35 tūkstoši tonnu līdz 40 tūkstoši gadā.
Ja patlaban tonna te ievest atkritumu izmaksāja 70 eiro, tad plānotais tarifs jābūs gandrīz 120 eiro apmērā, jeb kāps pa 68%. Kā stāsta ACO pārstāvis Kaspars Laizāns, cenu kāpums rodas no vairākiem faktoriem.
Elektrības resursi, degvielas cenas, arī apkuras izmaksas un, protams, kaut kādā ziņā arī vidējās algas kāpums. Un tas viss rada lielākas izmaksas, nekā poligons pats var nosakt savu darbību ar pašai spēkā esošiem tarifiem. Tāpēc, lai nestrādātu kapitāla sabiedrība mīnusā, ir nepieciešams veikt tarifa pārskatīšanu.
Attiecīgi ar tarifa kāpumu par nodotajiem atkritumiem jārēķinās arī iedzīvotājiem, atzīst Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs un ACO valdes loceklis Aivars Pudāns.
Ja agrāk par kubikmetru iedzīvotājiem maksāja aptuveni 11 eiro, tagad varētu būt kaut kur 18-19 eiro. Pirmām kārtām tas ir saistīts ar to, ka ceļas dabas resursa nodoklis. Bija 80 eiro par noglabājumu tonu, šogad jau 95. Un tas ceļas ne mums vieniem, bet par visu Latviju, kas ir poligoni.
Rezekne un Ludzā ar māju par kubikmetru atkritumu būs jāšķiras no 31 eiro. Patlaban par kubikmetru atkritumu Daugavpilī iedzīvotājiem jāmaksā ap 14 eiro. Augšdaugavas novadā pāri par 22 eiro.
Cik tagad maksāt par atkritumu izvešanu?
3,89.
Daudz dzīvokļu mājās atkrituma apjoms uz cilvēku tiek rēķināts no mājas kopējā atkrituma daudzuma. 3,5 Daugavpils pilsētā un 5,40 eiro novadā. Aptuveni tik šobrīd maksā privātmāju iedzīvotā par ierasto konteineru ar tilpumu 0,24 kubikmetri, ja tas tiek vēsts reizi mēnesī. Ja regulators apstiprinās jaunos tarifus, kas augs par 70%, ņemot vairāk arī iedzīvotēm cēlušās izmaksas gan par komunālajiem pakalpojumiem, siltumu, elektrību, gan pārtiku, sitiens pakabatu būs jaušams.
Cilvēkiem gan grūti, es domāju, apmaksāt. Ja ienākumi ļoti mazi, tad tā ir problēma. Es nezinu, varbūt cilvēki domās, kaut ko dedzinās.
Nemaksāt nevarēs. Daudz dzīvokļu mājās maksa par atkritumiem tiek iekļauta dzīvokļu komunālās saimniecības izmaksu kopējā listē. Privātmāju saimniekam obligāti jāslēdz līgums ar atkritumu savācēju, skaidro Kaspars Laizāns.
Tarifs kļūst dārgāks, bet saistošie noteikumi mums nemainās. Cilvēkiem ir jāsaprot, ka tie, kas ražo atkritumus, par to arī būs jāsamaksā par nodošanu.
Arī gāzt atkritumus mežā nebūs risinājums.
Šajā gadījumā mums ir likumdošanas risinājumi, tas ir administratīvās pārkāpumus par vidas piesārņošanu, tas var parvērsties arī daudz nopietnākos pantos.
Vienīgais risinājums un taupības līdzeklis ir un paliek atkritumu samazināšana un šķirošana, un daudz ko var nodot bez maksas. Daugavpilī ir apmēram 100 vietas, kur izvietoti konteineri sašķirotiem sadzīves atkritumiem, un 50 vietas ar speciāli paredzētiem konteineriem stikla iepakojuma savākšanai. Turklāt pa pilsētas apkaimēm kurs arī specializētais autotransports, kas pirms 7 rītos savāc pie privātmēm atstātos sašķirotos atkritumus. Daugavpilī maksa par šo pakalpojumu iekasēta netiek. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.